Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Deschiderea anului universitar prizată de oamenii politici. Un avertisment al Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Alegerile din Ucraina. Și un omagiu în memoria baritonului David Ohanesian. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat astăzi și prezentat de Mircea Țicudean.
După numărarea a aproape 80% din voturi, învingătorul alegerilor de ieri din Ucraina pare să fie acum Partidul Pro-Rus al Regiunilor, condus de premierul Victor Ianucovici. Acesta are 32,5% din voturi și este urmat de blocul Iulia Timoșenko cu 31,8%. Partidul președintelui Victor Iușcenko este al treilea cu aproape 15%. Atât Ianucovici cât și Timoșenko și-au anunțat victoria în alegeri încă de aseară. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat să fie cap de listă al Partidului Rusia Unită la alegerile parlamentare de la 2 decembrie.
Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список Единой России.
Vorbind astăzi la Congresul Partidului Rusia Unită, Vladimir Putin a mai spus că nu exclude posibilitatea de a deveni prim-ministru într-un viitor guvern. Al doilea mandat de președinte al lui Vladimir Putin expiră la anul, iar Constituția îi interzice să mai candideze odată. Poliția austriacă a arestat un bosniac care încerca să pătrundă în ambasada americană din Viena cu un rucsac plin de explozibili. Potrivit agenției Reuters, boșneacul a încercat să fugă și a fost arestat după ce conținutul rucsacului a declanșat alarma detectorului de metale de la intrarea în ambasade. Din Myanmar se relatează că liderul militar al țării, generalul Than Shwe, a amânat până mâine întâlnirea pe care urma să o aibă astăzi cu emisarul special ONU, Ibrahim Gambari. Emisarul a mers la întâlnire într-un oraș îndepărtat din junglă, dar i s-a spus acolo că discuțiile nu pot avea loc astăzi. Gambari încearcă să convingă junta militară să nu mai recurgă la violență împotriva călugărilor budiști și a opoziției politice. Între timp, la Rangun, armata continuă să patruleze străzile orașului pentru a descuraja eventuale noi proteste. Președintele Siriei, Bashar Assad, a confirmat un raid aerian efectuat de aviația militară israeliană în țara sa în luna septembrie. Într-un interviu pentru BBC, Assad a spus că luna trecută israelienii au lovit o clădire militară nefolosită din Siria. Până acum, sirienii au vorbit doar de o incursiune a aviației militare israeliene în spațiul lor aerian. La Istanbul a fost reluat procesul unor persoane acuzate de uciderea unui ziarist turc de etnie armeană. Jurnalistul Hrant Dink a fost împușcat în ianuarie în fața redacției ziarului din Istanbul la care lucra. Săptămâna trecută, o televiziune turcă a difuzat înregistrarea unei convorbiri telefonice între un polițist și unul din suspecți. Deși convorbirea este destul de vagă, ea pare să sugereze că polițistul avea cunoștință de planul asasinării lui Dink. Guvernul irachian susține că în septembrie numărul civililor morți în incidente violente a fost la cel mai scăzut nivel lunar de anul acesta. Luna trecută au fost uciși în Irak 884 de civili față de peste 1700 în luna august. Este semnalată și reducerea deceselor din rândul forțelor militare americane.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evenimentul zilei îl constituie deschiderea anului universitar, cu atât mai mult cu cât festivitățile de inaugurare au fost alese de principalii lideri politici drept scene de manifestare. Bugetul alocat cercetării a crescut substanțial, iar cel al educației este tot mai mare, clama premierul Călin Popescu-Tăriceanu în fața studenților de la Politehnica Bucureșteană. Și tot acolo premierul lansa sentința, ce va fi probabil discutată, vreau ca bursele să nu fie o măsură socială, ci una stimulativă. Ori este loc pentru ambele fețele burselor. La Iași, un președinte ca de obicei critic față de educație afirma, între altele, îl citesc pe Traian Băsescu, sistemul educațional românesc rămâne în mare parte prizonierul vechilor rețete și, în special, victima unei lipse de coerență atât la nivel general al organizării sale, cât și la nivelul exigențelor pe care și le formulează. Președintele a criticat și ceea ce numea tarele școlii românești, plagiatul practicat de unii studenți ca și de unii profesori, cumpărarea lucrărilor de licență, mita pentru promovarea examenelor. Pe acest fundal, Sabina Fati, cum se vede altfel deschiderea anului universitar?
Șeful statului a reluat astăzi multe din observațiile apărute în raportul Comisiei Prezidențiale pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării. Acest raport, dat publicității la începutul lunii iulie, trece în revistă minusurile sistemului de învățământ autohton, propunând în schimb câteva soluții de reformă. Traian Băsescu este astfel primul actor politic care se ocupă în mod direct de un domeniu lăsat în paragină de toate guvernările post-decembriste. Prezent la Iași pentru a marca începutul anului universitar, președintele a spus astăzi fără niciun ocol că în școala românească încă se practică furtul și minciuna în locul verticalității și adevărului, fapt care duce la scăderea competitivității educației românești. Cităm. Plagiatul făcut de unii profesori, cumpărarea lucrărilor de licență, mită pentru promovarea examenelor, sunt practici curente. Elevul sau studentul învață că plata și nu învățătura este soluția pentru a obține o diplomă. Traian Băsescu a adus în discuție atât migrația studenților cu performanțe, cât și a celorlalți care preferă să presteze munca necalificată în alte țări europene decât să stea pe salarii de mizerie în România. Premierul Tăriceanu le-a promis în schimb studenților că educația va primi în 2008 fonduri suplimentare de la buget, precum și majorarea burselor. Alături de Tăriceanu, la Politehnica Bucureșteană au venit foștii președinți Ion Iliescu și Emil Constantinescu, doi politicieni pe care primul ministru pare să-i cultive în mod deosebit în ultima vreme. Nici șeful guvernului, nici ministrul învățământului nu au vorbit astăzi despre învățământul universitar românesc, care mizează în ultima vreme tot mai mult pe cantitate în detrimentul calității. În România funcționează în acest moment 117 universități, dintre care 54 sunt de stat, 32 private acreditate, iar restul sunt instituții de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu. Circa 70% dintre cei 800.000 de studenți români sunt înscriși însă la instituțiile private, cele mai multe neacreditate. Mulți dintre ei urmărind pur și simplu obținerea unei diplome necesare eventual pentru un post mai bun la compania unde lucrează. Studiile de eficiență asupra învățământului superior autohton sugerează însă că, dincolo de slaba pregătire a absolvenților, dezinteresul și practicile perverse ale profesorilor sunt cotidiene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Despre învățământ și discursul pronunțat de președinte la Iași și nota săptămânală a profesorului Alexandru Călinescu de la fața locului.
Surprinzător din multe puncte de vedere, discursul pe care președinte Traian Băsescu l-a ținut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași cu ocazia deschiderii noului an universitar. Nu clișee, nu vorbe de complezență, nu exuberanțe festiviste. Președintele a insistat pe bolile mai vechi de care suferă învățământul românesc, cum ar fi mita la profesor sau plagiatul generalizat pentru obținerea licenței, masteratului ori doctoratului. Aceste tare conduc la degringolada morală a tineretului, el află că e suficient să plătești ca să obții ce vrei. Cine refuză frauda la 18 ani, a spus președintele, o va refuza și la 38 și la 58. Trebuie ca viitorii juriști, oameni de afaceri, profesori, medici, să învețe să spună nu furtului și imposturii. Ce valoare are diploma de licență în ziua de astăzi, s-a întrebat șeful statului. Ea rămâne adesea un simplu petic de hârtie, din moment ce filologii se apucă să vândă telefoane, iar economiștii să culeagă fructe. Discursul domnului Băsescu reflectă în mod poate nu tocmai surprinzător tema ultimului număr din revista Dilema Veche, a cărui subiect este furtul intelectual. Plagiatul este o racilă a viații universitare românești. Cine citește articolul din Dilema realizează amploarea și gravitatea fenomenului. Ministrul Cristiana Domniței, câteva ore mai târziu, a admis în cuvântul pe care l-a rostit la Universitatea de Medicină din Iași că președintele are dreptate. Nonconformismul discursului Traian Băsescu e un semn bun. Cineva acolo sus trebuia să pună degetul pe rană. Să sperăm că acest apel la onestitate și la rigoare științifică va fi auzit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
De la Cluj, în acest grupaj despre învățământ la începerea anului universitar, relatează în continuare Dan Tăpălagă.
Realitatea arată mai prozaic decât teoriile oficialilor despre viitorul școlii românești. Studenții de la Universitatea Clujană pregătesc pentru mâine un protest. Circa 1000 de studenți sunt așteptați mâine la un meeting nemulțumit de majorarea taxelor anuale. Nu considerăm justificată această majorare a taxelor anuale, deoarece calitatea învățământului nu a crescut. Taxa s-a majorat cu valori între 800 și 1200 de lei. Până acum era 2200 la majoritatea profilelor și 2800 la arhitectură și au crescut la 3000 respectiv la 4000 de lei, a explicat liderul unei organizații studențești. Însă, dincolo de convulsiile de la fiecare început de an universitar, problemele par să fie mult mai complexe. Iar una dintre probleme este inadecvarea studiilor la piața muncii. Altfel spus, studenții merg la facultate ca să obțină o diplomă și nu o calificare anume. Noile specializări apar în funcție de nevoile profesorilor de a-și înmulți numărul de cursuri ținute și nu în funcție de cererea de pe piața muncii. România produce anual 200.000 de studenți. Apoi posturile bine plătite cer experiență. Un tânăr absolvent își permite rare ori să-și depună CV-ul la o companie mare, iar dacă este acceptat, tânărul care vrea să intre pe piața muncii are nevoie de instruire. Tinerii absolvenți și studenții cu care intrăm în contact sunt nepregătiți pentru o slujbă din două motive. Odată pentru că mulți învață după o materie învechită și a doua oară pentru că lipsește aspectul pragmatic al școlii. Nu există exercițiu practic, afirmă Claudia Pușcașu, specialist în resurse umane. Ea mai spune că dintr-un grup de 20 de absolvenți, cel puțin 19 trebuie să intre într-un program de instruire. Nici o companie care angajează un grup mai mare de 5 tineri nu-și permite să o facă fără un training prealabil. Învățământul superior merge fără să se orienteze la cerințele pieței muncii, este de părere Mircea Miclea, șeful Comisiei Prezidențiale pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din domeniul educației. El spune că în 2005, când era ministru al educației, înființase Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior. Agenția urma să întocmească lista calificărilor, așa cum cere Uniunea Europeană, însă asta încă nu s-a întâmplat. În momentul de față, învățământul superior, care conține cicluri de 3-4 ani, este incapabil să răspundă pieței muncii care se schimbă de la an la an, a declarat secretarul de stat pentru învățământul superior, Dumitru Miron, citat în presa de astăzi. Dar lista calificărilor, mult așteptată, o să apară peste 3 ani, deoarece România este obligată abia din 2010 să prezinte Uniunii Europene cadrul național al calificărilor. Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18, de luni până vineri, pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Tulburențele de sâmbătă seară din piața Universității la București, unde susținătorii președintelui Băsescu au fost la un pas de a se ciocni cu cei ai PNCCD-ului, au la origine o serie de erori de calcul și de politică, este de părere analistul Traian Ungureanu.
Piața Universității a rămas plină ochi de greșeli, deziluzii și nechipzuință după spectacolul de sâmbătă seară. Totul a început în mai, imediat după rezultatul referendumului pentru demiterea președintelui. Electoratul a zdrobit atunci inițiativa de îndepărtare a președintelui. Traian Băsescu a plecat imediat în piața Universității pentru a mulțumi și, cuprins de emoție, a făcut acolo o promisiune riscantă. Se va întâlni odată la 3 luni cu oamenii de rând pentru a vorbi despre problemele țării. Președintele s-a grăbit. Promisiunea din mai l-a expus în avans evenimentelor. Cine poate ști dacă peste 3, 6 sau 9 luni atmosfera va fi prielnică, președintele popular și lumea interesată. Cu alte cuvinte, pe președintele a luat gura pe dinainte. Dar acest gen de eroare e până la un punct de înțeles. Ea a țâșnit într-un moment de tensiune fără precedent în ultimii 18 ani politici. Cea mai mare eroare și cea mai gravă degradare s-au strâns sâmbătă seara în piața Universității în jurul unui partid care a făcut drumul de la eroic la penibil, PNCCD. Partidul condus și inspirat de Corneliu Coposu a rezistat în condiții dramatice la începutul anilor 90, fără PSD-ul lui Coposu. Ideea de opoziție și chiar valoarea democrației ar fi fost astăzi mult tulburate. În 1996, partidul a ajuns la guvernare și, lipsit de autoritatea lui Coposu, n-a făcut față. Electoratul a sancționat cu duritate neputința țărăniștilor, în majoritate tineri exaltați, oportuniști și veterani slabi. Victor Ciorbea și Emil Constantinescu au aici o vină mai mare decât s-a crezut. Prestația lor mediocră a lovit direct în popularitatea partidului. De la dezastru electoral, PSD a trecut într-un război intern prelungit. În cele din urmă, după o scurtă reaprindere în jurul figurii stimabile a lui Gheorghe Ciuhandu, PSD a rămas singur cu propria derută. Marian Miluț, un personaj politic minor, a fost ales președinte și partidul a devenit o alcătuire ciudată și dubioasă. O voce fără ecou, dar neapărat stridentă, un instrument redus la gesturi mărunte și urâte. PSD a făcut toate erorile și a intrat în toate contrazicerile posibile. Partidul a cerut astfel boicotarea referendumului pentru demiterea președintelui, așezându-se clar în afara dorințelor unui electorat care a dovedit, dimpotrivă, că vrea să se exprime. Apoi a intrat într-o alianță fără sens cu partidul inexistent al președintelui Constantinescu și cu liberalii așezați în brațele PSD-ului, inamicul istoric al PSD. Rămas și după aceste aventuri, mult sub pragul electoral, PSD a perseverat, devenind critic înverșunat al președintelui Băsescu în baza unor argumente de-a dreptul paranoice. Apogeul acestei direcții a adus sâmbătă seara o mână de militanți PSD în piața universității, împotriva președintelui Băsescu, într-o contramanifestație neverosimilă. Căci, recurgând la contramanifestații, PSD a repetat, de fapt, practica joasă cu care FSN a lovit atât de nedrept partidului Corneliu Coposu la începutul anilor 90. Dar declinul PSD pare de neoprit. La drept vorbind, partidul nu mai există decât în amintire. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Alte turbulențe ce ar putea atinge România sunt cele de pe piața financiară mondială, este părerea unui expert al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, rezumată în ultimul număr al cotidianului Financial Times, Radu Stănescu.
Tulburările de pe piețele financiare internaționale vor lovi și estul Europei, provocând probleme financiare celor mai vulnerabile economii, cărora le vor încetini creșterea economică, avertizat economistul șef al BERD, Eric Bergloff, citat de Financial Times. Toate acestea, Bergloff spune într-o notă internă adresată funcționarilor BERD, că datorită ratelor de creștere economică în creștere și a continuării reformelor, majoritatea acestor țări vor face față cu bine turbulențelor. Comentariul economistului șef al BERD a fost provocat de un raport al Băncii Mondiale de la sfârșitul săptămânii trecute, care spunea că, deși deocamdată noile state membre ale Uniunii Europene nu au fost lovite de criză, o parte dintre acestea, mai exact cele cu deficite de cont curent ridicate, cum e și cazul României, ar putea fi afectate. Bergloff mai spune că actuala criză din vest este una serioasă care va dura o vreme și va avea un impact serios asupra țărilor occidentale. El remarcă două tipuri diferite de efecte, probleme de lichiditate pe termen scurt, iar pe termen lung creșterea ale costurilor pentru împrumuturi, respectiv creșterea ale dobânzilor. Cele mai importante efecte vor fi cele pe termen lung, constând în scăderea creșterii economice de la nivelele foarte ridicate de acum, din cauza dificultăților și costurilor suplimentare asociate obținerii unui credit. În sfârșit, economistul șef Albert mai spune că 5 țări este europene cu rate înalte ale deficitului de cont curent se află sub presiune în acest moment. Este vorba despre Letonia, Ungaria, Bulgaria, România și Serbia. El adaugă însă că o conștientizare a acestor riscuri poate aduce beneficii prin încetinirea creșterii economice stimulate de credit. Aceasta pentru că economiile unor asemenea state au crescut repede, probabil mult prea repede în sectoare precum cel imobiliar și al construcțiilor, atingând câteodată niveluri greu de susținut. Raportul Băncii Mondiale la care se referă economistul șef Albert afirmă că amplificarea crizei financiare mondiale ar reprezenta un risc pentru țările cu deficite ridicate de cont curent, inclusiv pentru România, pentru că ar putea avea drept efect reducerea finanțării externe, ceea care contribuie la atenuarea dezechilibrelor macroeconomice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Lisabona, miniștrii de interne ai statelor membre în Uniunea Europeană au discutat astăzi planuri controversate de măsuri antiteroriste. Propunerile prezentate de comisarul european Franco Frattini includ o fișă de nume pentru pasagerii europeni și un registru al străinilor ce intră și părăsesc blocul european. Registrul ar urma să includă fotografia, amprentele digitale și chiar un scan al retinei ochilor. Măsurile sunt contestate, dar pentru introducerea lor pledează îndeosebi autoritățile germane. De la Berlin, relatează William Totok.
Nimeni nu vrea să transforme Germania într-un stat care practică filajul pe o scară largă. Acesta a fost mesajul principal al ministrului federal de interne creștin democratul Wolfgang Schäuble, exprimat într-un amplu interviu acordat radiodifuziunii naționale. Diverse propuneri dure privind introducerea unor măsuri de contracarare a terorismului, lansate de Schäuble în ultimele luni, au strânit un val de critici în Germania. Schäuble a propus, între altele, folosirea forțelor armate în cazul unor acțiuni care periclitează siguranța internă, înăsprirea strategiilor polițienești de supraveghere a unor persoane suspecte de comiterea unor infracțiuni, conservarea datelor personale ale tuturor cetățenilor, înregistrarea apelurilor telefonice, copierea și înmagazinarea temporară a e-mailurilor și, nu în ultimul rând, așa numita percheziție online. Ultima propunere este cea mai contestată, fiindcă e considerată de criticii lui Schäuble drept o violare a sferei particulare. Așa numita percheziție online ar permite serviciilor secrete și organelor de poliție să controleze prin metode electronice speciale calculatoarele unor persoane. În preajma ședinței Cabinetului German privind măsurile de consolidare a siguranței interne și a reuniunii miniștrilor europeni de interne de la Lisabona, Schäuble a încercat să explice necesitatea perchezițiilor online. Penetrarea unor structuri de comunicare se poate face doar cu ajutorul unor tehnologii noi, a spus Schäuble.
Niemand in Deutschland will doch irgendetwas von Überwachungsstaat, sondern es geht darum.
Nimeni în Germania nu-și dorește un stat care monitorizează totul. Când mijloacele convenționale nu mai sunt eficiente și când există indicii că se pregătesc atentate asupra țării, așa cum s-a întâmplat recent, atunci trebuie să intervenim, însă pe baza unei decizii judecătorești. Cu alte cuvinte, propunerea lui Schäuble, vizând perchezițiile online, prevede și mandatul din partea justiției. Deci un mandat similar celui emis în cazul unor percheziții convenționale, efectuate la domiciliul unor persoane intrate în vizorul autorităților. Cei care poartă responsabilitatea decizională trebuie să respecte cu strictețe reglementările și să urmărească impunerile măsurilor necesare de siguranță. Niciodată nu va exista o siguranță 100%. Asta însă nu înseamnă că autoritățile ar fi dezlegate de limitele impuse de prevederile constituționale. Precizările lui Schäuble au fost primite și de data aceasta cu rezerve. Într-un interviu acordat ziarului Die Welt, președintele grupului parlamentar social-democrat, fostul ministru al apărării Struck, i-a reproșat lui Schäuble că urmărește o militarizare a politicii interne. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Ucraina, entuziasmul de primă oră al blocului Iulia Timoshenko se temperează pe măsura numărării rezultatelor alegerilor de ieri. După numărarea 80% din voturi, Timoshenko era devansată la câteva zecimi de procent de către Partidul Regiunilor al premierului Victor Ianukovici. În ordine descrescândă, cele două formațiuni sunt urmate de blocul pro-prezidențial, Ucraina Noastră cu circa 15%, Partidul Comunist cu 5,2%, blocul Litvin 4,2% și Partidul Socialist 3,1%. Vicepreședinta Adunării Parlamentare a OSCE nota altfel că, în ciuda unor imperfecțiuni, alegerile s-au desfășurat în limitele criteriilor și standardelor internaționale pentru alegeri democratice. Mai mult de la Mircea Țicudean.
Vorbind astăzi la o conferință de presă la Kiev, președintele Comisiei Electorale Centrale, Volodymyr Shapoval, a spus că alegerile au fost libere și corecte. Shapoval a spus că, în general, ucrainienii au de ce să fie mândri pentru că votul s-a desfășurat într-un mod corect și democratic. Potrivit Comisiei Electorale, participarea la vot a fost de 60% dintr-un număr total de 37 de milioane de persoane cu drept de vot. Duminică seara, Iulia Timoshenko și-a anunțat victoria și a salutat faptul că împreună cu partidul președintelui și el pro-occidental ar avea majoritatea în noul parlament. Timoshenko a spus că la alegerile de duminică forțele democratice din Ucraina au câștigat din nou. L-a felicitat pe președintele Iușcenko și a prezis că partidele democratice vor ține prima conferință de presă ca aliați la guvernare în doar câteva săptămâni. Observatorii politici cred însă că negocierile vor fi dificile. Cei doi lideri s-au certat după așa numita Revoluție Portocalie din 2004 și nu este sigur că se pot împăca din nou. Iar partidul pro-rus al premierului Ianucovici rămâne o forță redutabilă. Duminică seara, două sondaje de opinie îl anunțau drept învingător, iar Ianucovici a exprimat speranța într-o victorie categorică. Situația este complicată și mai mult de succesul neașteptat al blocului de centru condus de Volodymyr Litvin, care poate sprijini oricare din cele două tabere. Ambasadorul Rusiei la Kiev, Victor Cernomârdin, a spus că Rusia va coopera cu noul guvern, oricare va fi el. Între timp, la Moscova, președintele Dumei de stat, Boris Grizlov, s-a arătat însă mai sceptic. Grizlov a spus că ucrainienii încă nu știu pe cine să sprijine, că estul și vestul țării au votat în mod diferit și că politica ucraineană va fi în continuare incoerentă.
Al fraților săi tată și soț al mamei sale!
La București a încetat ieri din viață baritonul David Ohănezian, binecunoscută și iubită figură a scenei de operă române. Absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, apoi al Conservatorului Bucureștean, David Ohănezian a fost în perioada 1950-58 prim solist al operei clujene, iar apoi până în 1977 al celei bucureștene. O relativ rară șansă de a fi în anii 1968-77 artist invitat al operei din Hamburg a făcut să-i cunoască și să-i aibă drept partener pe cei mai cunoscuți artiști ai epocii și să cânte sub bagheta unor dirijori de mare respirație, între ei Carl Böhm și Rafael Kubelik. 2000 de spectacole, de operă, 41 de roluri de primă mărime spun mult despre personalitatea scenică a lui David Ohănezian. Printre prietenii săi s-a aflat muzicologul Ștefan Poen, soțul Elenei Cernei, mezzosoprana care activitate s-a împletit în mai multe rânduri cu cea a lui David Ohănezian. De la Roma, doctorul Ștefan Poen cu un scurt omagiu.
David Ohănezian reprezintă expresia socială și artistică a conceptului de destin manifestat și implicat cu rară forță umană în capodopera enesciană Oedip. Acest rol a reprezentat centrul său de greutate al unui univers artistic, de pregătire și de ulterioară desăvârșire. L-am cunoscut pe David Ohănezian prin Oedip și pot spune că datorită unei minunate prietenii l-am putut cunoaște pe Oedip prin omul David Ohănezian. Un om care se caracteriza printr-o omenie foarte complexă, guvernată de hărnicia celui mai desăvârșit spirit gospodăresc. Spirit care se manifesta atât în viața lui personală, în care muncea cu mare pasiune în casa și în grădina casei sale în timpul liber, și în viața artistică. Am învățat de la artistul, omul și prietenul David Ohănezian cum să îmi impostez respectul față de valorile absolute pe care le-a onorat cu o uriașă capacitate de muncă, capacitatea aureolată de o forță de dăruire umană totală. Avea un scrupul la baza unei exigențe ieșite din comun. Și această exigență guverna și etica sa, pe care și-o manifesta de multe ori cu accente energice, în care recunoșteam violența combativă a lui Oedip în luptă cu destinul său. Pot spune că existența mea s-a îmbogățit foarte mult datorită acestei prietenii și că în aceste momente sunt încercat de profunda emoție pe care o produce durerea despărțirii de acest minunat om, căruia sigur că îi voi păstra o veșnică amintire în sufletul meu și mi-l voi imagina în acea pace bună, pace blândă, spre ziua de veci, așa cum însuși glasul lui rostea în finalul operei Oedip.
voce Antigona, da cum eu mor, da ci om in cetade a mai merge.
David Ohanesian în rolul lui Oedip. Aici se încheie Europa Liberă în direct.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.